Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 7-январ пайшамба. Азатлык дастурларын дәвам иттерабыз. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Фарух Юсуфи. Позиция өзгердіме? O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev Yaltani Rossiya shahri o'laroq taqdim etmoqda. Yana portladi. Andijonda gaz portlashidan cholu kampir halok bo'ldi. Taftish. O'zbekiston telekanali direktori Abdumumin O'tmosorovning o'limi haqida ma'lumot sizdirganlar tekshirilyapti. Olpon. Chinozdagi stadion ta'miri uchun barcha tashkilotlardan pul yig'ilmoqda. Salom gruppadagilar. O'zbekistonda shu nomdagi film ekranga chiqarildi.
Salom gruppadagilar degan g'oya jihatini olib qolganini biz o'zimiz ijodiy to'qimamiz. Bu
tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farruh Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston iqtisodi 2016-yilda 7.5% oshishini bashorat qilyapti. Jahon banki bu o'tgan yilgi o'sish sur'atlaridan biroz yaxshiroq ekanini qayd etdi. Jahon banki 6-yanvar kuni ochiqlagan global iqtisodiy istiqbollar nomli hisobotida. O'tgan yilni O'zbekiston iqtisodi 7%lik o'sish bilan yakunladi. 2016-yilda esa Jahon banki ekspertlari fikricha bu mamlakat iqtisodiy yaxshiroq natijalarni ko'rsata olishi mumkin. Prezident Islom Karimov o'zining yangi yil tabrigida 2016-yilda O'zbekiston iqtisodi 7.8%ga o'sishini va'da qildi. O'zbekiston iqtisodiga doir hukumat beradigan raqamlar mustaqil iqtisodchilar tomonidan shubha ostiga olinadi. Mamlakat iqtisodida jiddiy muammolar borligi 2015-yilda yanada yaqqol ko'rina boshladi. Xususan davlat ishchi va xizmatchilari maoshlari hamda pensiyalar bir necha oylab kechikishi kabi holatlar surunkali tus oldi. Aprel oyida esa O'zbekiston Markaziy banki hukumatga yo'llagan bildirishnomada mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani va bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Yaltani Rossiyaning shahri o'laroq ko'rsatilgan hujjatni tasdiqladi. O'zbekiston bosh vaziri 30 dekabr kuni 2016-yilda o'zbek shirkatlariga ishtirok etish taklif etilgan xalqaro ko'rgazma yarmarkalar ro'yxatini tasdiqladi. Bu ro'yxatdagi 32 bandda iyul oyida Yalta Zolotoy fond 2016 deb nomlangan 35 xalqaro vino mahsulotlari tanlovi keltirilgan va ko'rgazma o'tkaziladigan joy Yalta shahri Rossiya deb ko'rsatilgan. Bunga oid xabarni Ukrainskaya Pravda nashri tarqatdi. Yalta Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim orolidagi kurort shaharlardan biridir. 2014-yilning 28 mart kuni BMT Bosh Assambleyasi Qrimdagi separatistik referendumni noqonuniy deb topganda O'zbekiston ovoz berishdan tiyilgan edi. Rasmiy Tehron Saudiya Arabistoni harbiy uchoqlari Yaman poytaxti Sanadagi Eron elchixonasini ataylabdan nishonga olganini aytmoqda. Saudiya Arabistoni elchixona binosiga yetkazilgan zarar va ayrim xodimlarning jarohatlanishi uchun mas'uldir deya bayon qildi Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Husayn Jobir Ansari 7-yanvar kungi chiqishida. Yamanda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Huti isyonchilarga qarshi harbiy harakatlarni olib borayotgan Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya matbuot vakilining Tehronning iddaolari bo'yicha tekshiruv o'tkazilishini bildirgan bayonot tarqatildi. Matbuot vakili Ahmad Assari koalitsiya uchoqlari 6-yanvar kuni kechqurun Sanada keng ko'lamli havo hujumlarini amalga oshirgani va bu hujumlar nishoni esa Huti isyonchilar Saudiya Arabistoniga raketa otish uchun ishlatadigan pozitsiyalar ekanini bildirdi. Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi munosabatlar Riyod hukumati tarafidan Shia ulamosining qatl etilishi ortidan taranglashishda davom etyapti. BMT Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreya tomonidan o'tkazilgan yadroviy sinovni keskin qoralab bayonot tarqatdi. Xavfsizlik Kengashining oshig'ich majlisi Pxenyan yer ostida vodorod bombasini muvaffaqiyati bilan sinovdan o'tkazgani haqida bayonot tarqatganidan keyin 6-yanvar kuni o'tkazildi. Bu hodisa ortidan dunyoda tinchlik va xalqaro xavfsizlik uchun ochiq tahdid saqlanib qolayotganini qayd etgan Kengash a'zolari Shimoliy Koreya xatti-harakatlarini avvalgi rezolyutsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri buzish deya baholashdi. BMT Xavfsizlik Kengashi jiddiy qonunbuzarliklar oqibatida Shimoliy Koreyaga qarshi qo'shimcha chora-tadbirlar joriy etish uchun yangi rezolyutsiya ustidan zudlik bilan ish boshlash niyatida ekanini bayon qilishdi. Agar ma'lumotlar tasdiqlansa, bu Pxenyan tomonidan 2006-yildan beri o'tkazilgan yadroviy sinovlarning 4-chisi bo'ladi. Biroq Oq uyning qayd etishicha, dastlabki natijalar vodorod bombasi muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazilganiga oid parametrlarga muvofiq kelmayapti degan bayon qildi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Bahrayn rasmiylari Eronga aloqador shaxslarning mamlakat hududida hujumlar uyushtirish bo'yicha rejalarini fosh qilganlarini bildirishdi. Muhtamallan Eron Islomiy inqilob posbonlari korpusi va Eron tomonidan dastaklanuvchi Livandagi Hizbulloh guruhiga aloqador bo'lgan odamlar Bahrayn ichki ishlar vazirligi mas'ullarining ta'kidlashlaricha qator mudhish portlashlarni amalga oshirishmoqchi bo'lgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisi saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat murojaat qiling. Yeng shimarib proksilarimiz tayyor turibdi. Sayfon va Ozodlik mobil to'siqlarsiz sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondan yana gaz portlashiga doir xabar keldi. Bu safar Andijondan. Andijon shahrining Boston mahallasida istiqomat qilgan chol va uning kampiri gaz portlashidan nobud bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, gaz o'chib qolganidan so'ng uy sohiblari gaz jo'mragini burab qo'yishni unutgan. Kechasi gaz uyni to'ldirgan va ertalab chiroq yonganda uchqun chiqib portlash sodir bo'lgan. Kampir voqea joyida, chol esa kasalxonada jon bergan.
Andijon shahridagi Bo'ston mahallasining Hamid Olimjon ko'chasida istiqomat qilgan 82 yashar Nurmatov va uning 79 yashar kampiri 5-yanvar kuni tongda yuz bergan portlashdan halok bo'ldi. Bo'ston mahallasida yashaydigan Ozodlik manbasining aytishicha,